Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira. Baie baie welkom. Ons gaan saamkuier soos altyd tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vanoggend gesels ons oor boeke en skrywers Rian Grobler, Josine Botha, Christel Loots en Madeleine Lou Blighnout gaan meer vertel oor hulle jongste Christelike romans. En ek wil vir ons sommer afskop met 'n stukkie skrif vanoggend, Psalm 112 wat sê: Prys die Here, die gelukkigste mense op aarde is hulle wat groot respek vir die Here het, wat met blydskap luister na alles wat hy te sê het. Hulle nageslag is baie groot. Die Here se goedheid is by sulke mense oral waar hulle gaan. Hulle het meer as genoeg om van te leef. Hulle doen net goed aan ander mense. God se goedheid skyn soos die son oor hulle hele lewe. En hy is by hulle met sy goedheid, sy omverming en sy beskerming. En dit is Psalm 112 vers 1 tot 4. Nou ons wag nog om vir Rian op die lyn te kry, so ons gaan intussen sommer afskop en luister na Piet Becker wat vir ons 'n boodskap gaan deel.
Goeiemôre. Ja, my lang stap van Oudtshoorn na Bonnievale is nou voltooi en ek en Marlies het my nou kom haal met die motor al die pad daar van Lindley afgery tot by Bonnievale om my te kom kry. Want ons is nou so op 'n geselstoer terug waar ek so plek stop en my getuienis deel. So dit sal ons seker so 10 dae vat om by die huis te kom. En dan stop ons by gemeentes waar ek my getuienis vertel en groepe en kuiergroepe. Heerlik. Maar nou vra die mense die heeltyd, selfs op die pad al vir my, waarom Bonnievale? Jy weet, hoekom sal die Here jy wat in Lindley bly, Bonnievale te stuur? Ja, dit het my baie besig gehou, want ek het regtig ook by die Here probeer uitvind, mooi, wat is die storie? Hoekom, wat is in Bonnievale? En wat 'n verrassing toe ek in Bonnievale aankom, want dit is nou een van daai goed wat 'n mens nie, 'n storie wat jy nie op jou bed kan sit en uitdink nie. Jy moet jou pad gaan stap, en soos dat hy stap, soos wat jy hom stap, so ontvou jou pad, en so verstaan jy hoekom jy op daai pad is. So dis sommer ook dan 'n bemoediging vir jou. Partykeer is jy op 'n pad en jy weet nie waarom is jy op die pad waar jy is nie. Maar soos wat jy op daai pad loop in gehoorsaamheid, so ontvou die pad voor jou, so maak hy voor jou oop. Dis amper wil ek sê soos die Rooi See, die Skelfsee voor die Israeliete. Soos wat hulle aanstap, so maak die plekke oop. So maak die Rooi See oop. So maak die pad voor hulle oop, sodat hulle op hulle pad kan loop. So ek het daar by Oudtshoorn oor Paasnaweek begin stap en regtig Vader se sorg ervaar. Het ek nou een van die waterbottels wat ek die dag toe ek by my onderhoud by Heartbeat FM daar in Oudtshoorn was, toe gee die omroeper vir my sommer so 'n paar bottels water wat ek toe nou saamvat met hierdie naam Heartbeat FM. Sommers so gepas ook, né? Vir die stap waar jy in God se hart klop. Stap. Langs die pad het mense wat my voor die tyd voor in Oudtshoorn ontmoet het, het my langs die pad kom kry en vir my 'n T-hemp afgelewer wat hulle vir my gemaak het. Waar voorop staan Walk in faith. Ag, dis my baie kosbaar. Die dag toe ek daar deur die huisrivier pas, net ander kant Kaalitsdorp stap. Wat 'n stylte. Wat 'n styl en stewige bergpas was dit nou nie. En terwyl ek so stap, hoor ek 'n motor stop hier agter my en iemand roep: "Piet!" Iemand wat op een van my groepe is, wat my herken het. So lekker. Min het hulle geweet dat my beskuit op is en ek hou daarvan om beskuit saam te vat en hulle haal 'n pakkie beskuit uit en gee vir my beskuit die dag wat my beskuit klaar is. En jy weet net, dis net die Here wat dit so uitwerk. Toe ek in Swellendam was, sien iemand my met 'n aansê oornag in 'n gastehuis. Ek sou as ek met die tent oorgeslaap het, sommer 'n ent uit die dorp geslaap het. Maar met die gastehuis moes ek in die middel van die dorp in. Man, nadat ek die heel dag die heuwels van Infanta op en af, eintlik 2 dae op en af oor daai heuwels, kom ek uiteindelik waar die gastehuis is, aan die bokant van Stylstraat. Mensig, maar dit was 'n Stylstraat gewees. Ek het hom so voetjie vir voetjie geloop, wat ook 'n les is, né? Partykeer wanneer jy op die einde is, en dan sal daai stylte wat jou, waarmee jy moet klaarmaak, en jy stap hom net voetjie vir voetjie. Maar nou terug by, waarom Bonnievale? Ek het nou al 'n vorige staptogte so in die voetspore geloop van Andrew Murray en so in die voetspore geloop van Daniel Lindley. En toe ek hier aankom in Bonnievale, dis 'n klein kerkie wat die volgens oorlewering die enigste kerk is wat op aanvraag van 'n kind gebou is. Die dogtertjie wat op 7 jaar oorlede is, het vir haar pa gevra dat hy 'n kerk daar sal bou, want hulle moet na die volgende dorp toe gery het vir kerk, en die plaaswerkers kon ook nie saam kom kerk hou nie, en hy het toe in haar, ter ere van haar, het hy toe die kerkie gebou. En toe hoor ek dat hy het in die jaar 1900 het hy van Lindley af Bonnievale se wêreld toe gekom en die dorp Bonnievale kom stig. En daar het ek gesien, loop ek weer op iemand se voetspore, se groot voetspore van die man wat Bonnievale gestig het en wat in 1900 toe daar vreeslike veldslae in Lindley was tydens die Anglo-Boereoorlog. Toe hy weg van Lindley af. Eintlik klink dit vir my so baie na my storie, want ek kom hier aan as 'n man van vrede. So, dit is die pragtige storie van Christopher Forrest Rieck, wat toe nou die ou kerkie gebou het. En daar het ons hom gaan besoek, pragtige klip kerkie. Nou, ek wil vertel van die aand toe ek in die donker, in die reën, hier in Bonnievale aankom. Min kon ek dit beplan het, want toe ek die dorpse liggies hier voor my lê, dis daar 'n bordjie wat sê Piet se plek. En ek weet net, vir ons elkeen is hierdie getuienis die waarheid. Jy stap in gehoorsaamheid. Dis 'n moeilike pad. Partykeer is hy lekker en maklik, en partykeer is hy moeilik en styl. Maar uiteindelik kom jy by die plek. Ek is Piet, dan kom ek by Piet se plek. Dan kom jy by jou se plek aan. So Vader, ek bid dat U vir ons elkeen sal wys en dat U vir ons elkeen die uithou sal gee om aan te hou stap en aan te hou wandel op die reis waarop U ons in ons lewens het, sodat ons ook kan kom by ons eie se plek. Dat U 'n plek het vir ons elkeen en dat ons daar sal aankom, dat ons sal uithou en aanhou, en dat deur U bemoediging en deur U mense se bemoediging ons sal uithou en aanhou en sal kom by die plek wat U vir ons het. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
Altyd lekker om te luister na Piet se stories en al die wonderlike versteekte lesse wat hy so langs die pad teekom het hy met ons kom deel op 'n Dinsdagoggend. Ek gaan nou gesels met Rian Grobler en hy is die skrywer van Hospitaal Weltevreden, 'n nuwe Christelike roman uitgegee deur Luka. Môre Rian.
Môre Christine, goeiemôre aan die uitstaars. Dankie vir die geleentheid.
Ag Rian, dit is net 'n groot plesier want hierdie boek van jou is natuurlik ek sien nie 'n opvolger nie, maar dit is ook op pad na 'n blitsverkoper status toe, soos Geheime op Philadelphia. Rian, vertel ons meer. Wat kan die leser te wag te wees van Hospitaal Weltevreden?
Ek het Hospitaal Weltevreden begin skryf. Ek het ek in my gemoed gehad dit met mense se lewens raak. Ek wil baie graag storielyne in dit skryf wat natuurlik is waar mense mee al hulle self vergewis het of deel gemaak het daarvan en hospitaal wel tevrede gaan oor karakters, hoofkarakters Annemart Kokemoer wat die hoof is van die noodeenheid in die hospitaal wel tevrede en dan is daar ook Louise Terdu wat 'n onkoloog is. Nou Louise is 'n moeilike vrou. Sy is 'n baie goeie onkoloog, maar sy glo net in wit en swart. Sy glo nie in grys areas nie en sy glo ook nie in die Here nie. En dan is daar Rensha. Rensha is die hospitaal se sielkundige en sy het 'n verskriklike moeilike pasiënt, Sean Pretorius, wat sy elke week kom sien om sy lewe te probeer agter mekaar kry. En so gebeur daar 'n intrige en dinge en die lesers moet maar gaan kyk wat gaan gebeur want veral met Louise het ontmoet sy 'n pasiënt Pietro wat borskanker het en hierdie Pietro 'n ongelooflike groot en goeie Christen en sy probeer vir dokter Louise op die regte pad kry sy laat haar dink sy laat sy laat haar voel dat sy moet dink oor dinge en dit is wat ek wou regkry op die einde van die dag.
Ja, want weet jy, ons kan nie geloofstwyfel ignoreer nie, nê? Dit gebeur maar met baie Christene dat hulle op 'n stadium voel hulle begin twyfel en so dis wonderlik dat jy dan vir die leser die geleentheid gee. En weet jy, dis ook weer 'n lekker manier om die mense nader aan die Here te bring deur 'n deur 'n lekker lees storie, maar ek wil nou vra hoekom 'n hospitaal storie? Wat het jou laat besluit op hierdie spesifieke tema as jy mens dit so kan noem?
Kyk, ek is versot ek jonger wat ek nog op skool was en in die huis was ek versot op Anna Marie se boeke. My maat Anna Marie gelees en dan het dit maar so oorgedra na my toe en Pietersburg het nou nie die grootste biblioteek in die wêreld nie. Waar ek groot geword het in Polokwane. So en hulle het ook maar net die meeste liefdesverhale wat hulle gehad het was Anna Marie. So ek het Anna Marie gelees en sy het geskryf oor plase, oor eilande en oor hospitale. En ek wou bitter graag 'n hospitaal storie skryf en toe ek my tweede boek Die Groen Lig kry by Luka, toe besluit ek dit gaan 'n hospitaal storie wees. En natuurlik is hospitaal wel tevrede in 'n fiktiewe hospitaal in Pretoria.
Rian, ons het nou so vir ons begin vertel oor die karakters. Mense wil ongelukkig nie te veel weggee nie. Annemart, sy het 'n interessante lewensverhaal ook wat verweef word deur die storie.
Ja, verseker Annemart. Kyk, ek het myself groot geword onder Kannieveld. Mense noem dit ander Kannie spoorlyn in 'n arm gebied. En dit is waar ek groot geword het. En ek wou gehad een van my karakters moes ook in 'n armer buurt groot word of groot geword het en dis waar Annemart inkom. Maar sy het uit haar met die hulp van haar ma wat verskriklik swaar gekry het, het sy uit haar omstandighede gestyg en sy het iets van haarself gemaak en sy het hierdie ongelooflike dokter geword met harde werk wat sy op skool gedoen het terwyl sy gestudeer het en toe sy uiteindelik haar graad gekry het.
As jy nou so met terugkyk want ek weet jy werk al aan 'n volgende boek en ons gaan nou daaroor gesels. Geloofslesse. Jy het nou geraak aan Louise die onkoloog en Pietro die pasiënt en hoe die geloofstwyfel daar aangespreek of die gebrek aan geloof as mens ook so kan noem. Enige ander geloofslesse wat jy probeer inweef het lewenslesse?
Ja, daar definitief die groot tema dink ek in hierdie hele boek was dat die mense moet aan hulle self vra, hulle eie geloof vra. Waar staan ek met die Here? Ek het myself gevra, waar staan ek met die Here? Terwyl ek hierdie boek geskryf het. En ek dink dis vir my verskriklik belangrik in my skryf reis om te vra waar staan ek met die Here en waar is my geloof waar op hierdie stadium? En dit het my gehelp om so ongelooflik te groei my verhouding met die Here dat ek 'n hele ander mens was aan die einde in die skryf aan die einde van hierdie boek.
Ja, dis wonderlik om te hoor want jy het aan my genoem dat skryf vir jou verskriklik lekker is. Wat is die rede? Hoekom is dit vir jou so lekker om te skryf?
Weet jy, ek is so 5 jaar terug gediagnoseer met bipolêre gemoedstoornis. Ek het in my skrywery eers 3 jaar daarna het ek besef dat dit 'n ongelooflike terapie is vir my as 'n bipolêre leier om hierdie te help, om dit aan te help. Natuurlik, ek is op medikasie, ek is by 'n briljante dokter. Ek het nie so baie, hulle noem dit flares nie. Want ek gee regtig baie van myself in my skryfwerk en dan ook is dit 'n geloofsreis. Dit is 'n reis wat my ook nader aan die Here gebring het. Maar die skryf help my ongelooflik om te ontspan en dit help my om my kreatiwiteit of my kreatiewe kant bietjie vlerke te gee.
En ek vermoed jy raak verlore in die storie, nê, soos wat jy skryf.
Ja.
Dat dit dis deel en ook natuurlik fokus en hoe leef hierdie karakters nog in jou kop of is jy nou, want ek weet jy werk aan die volgende ene, hoe lank bly hierdie karakter so met jou, want jy hoe lank, ja, twee vrae, hoe lank skryf jy 'n boek en hoe lank bly hierdie karakter so in jou kop lewe?
Ek het hospitaal wel tevrede omtrent in so 3 maande geskryf.
Sjoe, dis vinnig.
Maar ek moet ook vir jou sê, ek kry net kans om op Sondag te skryf, want ek werk in die week en op Saterdag. In die Afrikaanse musiekbedryf en die vermaaklikheidsbedryf. So, ek kan net Sondag skryf. Maar hierdie karakters, yes, ek moet jou sê, ek het byvoorbeeld 'n dame ontmoet, ek gaan nou nie haar naam noem, ek het nou nie my boek genoem, wat self borskanker gehad het. En sy het haar storie openlik met my gedeel, van die begin wat sy gediagnoseer is, tot sy haar laaste asem uitgeblaas het. En dit was vir my 'n ontsettende, ontsettende emosionele reis saam met haar. So dit gaan my vir altyd bybly. Sy het vir my, dis ook hoe my storie, ek dink, so eg is, want ek het uit die perdsbek, het ek gehoor hoe dit is, hoe dit voel, wat hulle deurgaan, wat die emosie is, hoe hulle self twyfel aan die Here, en hoe hulle weer terugkom, wanneer hulle op hulle swaarste tye is, dan is daar nie die Here om aan te gryp. En dis presies wat hierdie vrou gedoen het. En sy is ongelukkig oorlede 'n maand net voor hospitaal wel te en uitgekom het. So ek wou so graag gehad het sy moes die storie lees, in haar storie lees, maar dit kon toe nou ongelukkig nie gebeur nie. Maar die res van die karakter, dit bly deel van jou lewe. Jy het hulle geskep om karakter byvoorbeeld in te skryf en dan te besluit, gaan hierdie karakter lewe of dood? Dis 'n groot besluit wat jy neem. So ek sit eers my laptop neer, maak hom toe, gaan bring eers koffie en dan besluit ek, gaan ek dit nou doen of gaan ek dit nie doen nie.
Ag, want dit is om lekker 'n boek neem 'n mens op 'n reis. Want as jy nou so betrokke raak by hierdie karakters, soos in die geval van Hospitaal Weltevreden. Dis ook pragtig, jy sê aan die einde dankie vir 'n hele klomp mense, want uit die aard van die saak, hospitaal, daar's tog sekere kennis wat jy moet hê en dinge wat jy op die regte manier moet oordra, maar jy sê ook dankie vir jou pa en jy sê dankie dat ek so baie van die Bybel van kleins af by pa kon leer. Rian, dis baie spesiaal.
Ja, ek moet sê my pa en my ouers altoe my ma nog geleef het. Ons is 'n baie gehegte familie. Ek, my 3 sissies, my broers ook oorlede. Ons is nou nog 'n verskriklike gehegte familie en my pa, kan ek regtig met alle eerlikheid sê, is ontsettend lief vir die Here. En hy het dit aan ons kinders oorgedra. En ek dink nie daar is 'n man wat die Bybel so goed ken soos my pa nie. So as ek 'n teksvers nodig gehad het, dan het ek my pa gebel en gesê, pa, iewerste in die Bybel staan hierdie, ek kan dit nie onthou waar nie. En sê hy, my kind, is 1 Korintiërs soveel dit. En dis so goed dat hy die Bybel ken. En dit is my so mooi. Elke keer wanneer ek voel, dit raak vir my moeilik, of die geloofpad raak moeilik, dan bel ek my pa. En dan praat hy my moed in en dan haal hy my stukkie die Bybel uit, waar dit net weer vir my rede gee om aan te gaan en voort te gaan.
Jo, Rian, dis 'n inspirasie. En dan die volgende boek, wat is jy al, hoe ver trek jy?
Ek is amper klaar met die volgende boek.
Jo.
En die manuskrip is klaar, lê daar. Ek wil hom net eers 1 keer weer deel lees en voor ek hom vir die uitgewer stuur om seker te maak ek is reg en ek voel reg. Maar hierdie keer is dit 'n sekulêre boek. Dit is ook 'n liefdesroman, maar dit is 'n sekulêre liefdesroman. Dit gaan, as ek vinnig net kan sê, oor 'n dame wat in 'n ouetehuis bly. En my ouma het 'n ouetehuis besit toe ek klein was. So daar kom baie staaltjies en stories wat in hierdie nuwe boek kom.
Ag Rian, dit is so lekker om te hoor hoe produktief jy is. Jy mors nie 'n minuut klink dit vir my van jou lewe nie. Dit is so lekker om te hoor. Ek wil nou hoor, het jy die boek byderhand dat jy vir ons stiek kan voorlees of wil jy ek met ietsie voorlees?
As jy sal voorlees asseblief, sal ek dit baie waardeer want ek kan nie besluit wat die stuk vir my die beste is om deel te lees.
Ek gaan so van die begin af lees, maar hier die hoofstuk 1 met wat se titel Anamart is. Wat 'n dag in die ongevalle eenheid. Anamart stoot haar spreekkamer deur oop en sak gedaan in die stoel neer. Haar blonde hare is netjies vasgemaak in 'n poniestert agter haar kop. Sy wryf daaroor om seker te maak elke haartjie is in posisie. Vandag het sy die minimum grimering aan, net 'n bietjie onderlaag en mascara. Sy hou nie van oordadige grimering nie, veral nie wanneer sy werk nie. Met 'n swaar sug vee sy oor haar gesig. Die horlosie sê dis 10:05. Haar laaste geval was moeilik. Touch and go, soos hulle hier sal sê. Sy maak haar oë vir 'n rukkie toe en haal diep asem. 'n 62-jarige man het 'n klaar oordrukking op sy bors en daar gaan staan sy hart toe in ongevalle. Na 10 minute van kardiopulmonêre resusitasie en 3 skokke kon hulle hom daarin bykry en is hy geïntubeer. En nou is in die hande van die hartchirurg, Dr. Marlou Pinaar. Ag, ek wou eintlik nog langer gelees het, maar ek dink ons gaan daar vol staan. Net die lesers
vra. Ek wil jou vra, ek wil nie rede val in vir jou as my boek ooit 'n audioboek is, sal jy dit asseblief maak vir my voor.
Skus, ek lag nou so 'n klip hard hier oor. Ag, Rian, ons kan maar gesels. Hoorie, Dewald, baie baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was lieflik om met jou te gesels. En ek wil sommer ons luisteraars waarsku daar in die winteruitgawe van die volgende uitgawe van Leef Tydskrif het ons 'n lieflike artikel met Rian en kan julle hom bietjie meer van nader ontmoet as persoon. Rian, mag jy 'n geseënde dag hê en nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend, hoor.
Dankie Christine, dankie vir die leefartikel ook daarby. Ek waardeer jou, ek waardeer Radio Kantel verskriklik baie en elke leser wat 'n boek koop en hom lees, ek hoop dit kan iewerste kan daar iets vasvat in jou lewe wat 'n geloof oortuiging is.
Ag amen, ons bid die seën oor hierdie boek en ek gaan net die titel herhaal ter wille van ons luisteraars. Dit is Hospitaal Weltevreden. Dit is die skrywer is Rian Grobler en die uitgewer Luca. Kom ons luister na musiek. Ons luister nou na Brandon Lake wat vir ons sing Gratitude. Ag, te pragtig. Brandon Lake het vir ons Gratitude gesing. En nou is dit tyd om met ons volgende skrywer te gesels en sy is 'n debuutskrywer en wat dit nog meer interessant maak is dat sy is ook 'n pastoor en dit is Josine Botha. Spreek ek jou naam nou reg?
Dis reg, Christine. Dis Josine.
Josine. Josine.
Ek dink dis reg.
Ons het nou soveel goed gepraat terwyl die musiek gespeel het dat ek nou nie dit vir jou gevra het nie.
Josine.
Maar dis 'n interessante naam. Kom ons ek wil sommer hoor waar kom dit vandaan?
Dis familienome. So ons het elke oudste dogter in ons familielyn is gesien na Josina. So dis my volle name. Ja, en my pa het net besluit Josine. En die dag wat ek gebore is, my ma gesê, hy het eintlik gesê Josine.
So ek was reg.
So jy was eintlik reg.
Ek het gewonder is dit so Jolene, maar is J-O-Z-I-N-E. En
is
die
reg,
boek, ons gaan nou gesels oor, jou interessante pad tot hier, die jare tussen ons, ook 'n Christelike roman, ook uitgegee deur Luca, en toe ek voorberei het vir die onderhoud, het ek gedink die pad is eintlik oopgemaak vir Christelike romans deur die groot geeste, nê, Francine Rivers, Karen Kingsbury. En daar's vir my op die oomblik so 'n wonderlike klomp nuwe Christelike romans, want mense is nie altyd lus om gekonfronteer te word met kletswoorde. Jy weet, met lelike woorde of storielyne wat nie noodwendig by jou beginsels aanpas nie. So dit is nogal lekker om te weet jy kan met veiligheid hierdie boek kies om te lees want die lig van die Here skyn uit die boek uit, nie? Al praat ons oor regte goed en egte goed het met mense gebeur, maar ons gaan net nou 'n bietjie meer oor die boek gesels. Ek wil nou by jou hoor. Jy's pastoor en skrywer en waar het jou liefde vir skryf vandaan kom? Ek miskien dalk eers vir ons sê waar is jy pastoor en ag sommer hoe alles in mekaar gevleg is en verweef word in jou lewe.
Ek is 'n pastoor by Prisma Gemeente in Wonderboom, daar in die Montana gedeelte van Pretoria. En ek was nie altyd 'n pastoor nie. Ek het eers 'n bedryfsingenieurswese gaan swat. So ek was vir 'n hele ruk 'n dosent gewees by Tikkies wat ek Ja, wat ek klas gegee het in ingenieurswese. En toe so op die ouderdom van 30, eintlik het ek al van jongs af, as tienermeisie, het ek geweet ek wil in die bediening wees. Maar die pad het sy paie gestap. So op die ouwein het ek ingenieurswese gaan swat. En op 30 het my man vir my gesê, weet jy wat, hy het vir my net die vryheid gegee, het my gesê, los jou werk, gaan swat teologie, doen wat jy voel jy moet, so, ja, toe het ek begin teologie swat, en dis nou weer 10 jaar later, hier is ek nou, pastoor en berader by Prisma gemeente.
En nou skrywer ook.
Ja, en my liefde vir skryf, wat jy nou gevra het, kyk van jongs af, van dat ek 'n tienermeisie is, lees ek liefdesverhale. Dit was soos my kos. Ek is daai een wat onder by Dubai met 'n flitslig gelees het. Ja, so nog altyd baie baie liefde stories. En ek dink ek wou van jongs af skryf. Ek het probeer. Daar lê baie halfgeskryfde boeke in my kas en in my ma se kaste wat ek as tiener geskryf het en nooit klaar gemaak het nie. Gedigte ook. Ek het graag gedigte geskryf as tienermeisie. En ek dink in 'n mate kom my liefde vir skryf ook van my ma af, want my ma is net so lief vir skryf. Sy het ook hoop gedigte geskryf, niks gepubliseer nie, maar dis daar, sy het 'n vreeslike liefde vir skryf. So ek dink sy het daai liefde in my aangewakker. Maar ek dink net om 'n boek heeltemal klaar te skryf, was net nie vir my prioriteit tot nou toe nie. Daar was altyd iets anders wat ek gevoel het ek moet bereik.
Maar hoe dit gebeur het, hoe dit dan gebeur dat jy hierdie boek geskryf het, dis jou debuutroman, soos ons nou kan hoor, maar hoe dit gebeur, want dit val nie sommer in enige iemand se skoot om 'n stuk skryfwerk gepubliseer te kry nie.
Ja, wel, ek is, soos ek sê, ek is 'n berader, so dis my werk om na stories te luister, en ek dink dit kom uit dit uit, is, die laaste paar jaar het ek na soveel stories geluister, van vrouens, wat uit mishandeling uitkom, wat op die ou einde die boek geïnspireer het. So ek het gevoel, ek wil iets skryf en dit moet 'n storieboek wees, want mense lees eerder 'n storieboek.
Ja,
hulle lees graag storieboeke. So ek wou, dit wat ek in berading, wanneer ek met mense werk, die manier hoe ek hulle begelei na die Here toe, daardie, hoe kan ek sê, ek wou dit in 'n boekvorm uitbring.
En toe jy gaan sit en skryf op 'n dag?
Ja, ek het net gaan sit. Ek het eintlik my meestersklaar gemaak in teologie. Ek het nou al baie akademiese skryfwerk gedoen, baie artikels en so aan. En toe het ek net op 'n dag gesit en gesê, weet jy, okay, my meesters is nou klaar. Ek gaan nou vir 'n jaar lank 'n storieboek skryf. Ek is nou moeg.
Jy is nou in die ritme van navorsing en tik en
ja, maar ek was bietjie moeg vir dit. So toe besluit ek wil nou net eintlik myself geniet en 'n storieboek skryf en dit was vir my so lekker. Dit het so maklik gekom toe ek nou op die ou einde gaan sit en skryf. Ja.
En dan bo alles of die Engels is on top of it all, is jy nog 'n ma van 4 kinders ook?
Dis reg.
Gesien?
Ja.
Ek lyk my die wondervrou sit hier langs my. Super glad
nie.
Spreek 31 vrou. Kom ons sê eerder so.
Nee. Ek sien nie vir kos maak nie. Dit moet ek jou sê. So daar's my vloer.
Toe jy nou die boek, ek gaan weer dit nou, die titel van die boek noem, Die Jare Tussen Ons. Toe jy nou hierdie boek in jou hand vas, hoe dit gevoel?
Oh, dit was ongelooflik. Ek kan dit nog steeds nie glo nie, dit. Omdat ek vir soveel jare wou skryf en ek dink in 'n mate, ja, die tyd was nie daar nie, maar ook, ek dink nie, ek het genoeg in myself geglo om te dink ek sal dit reg kry nie. So, ja, dit is vir my, dit is vir my wonderlik.
Jy, dat ek dit jy knyp jouself elke keer as jy hierdie boek in 'n boekwinkel sien, sekerlik.
Ja.
Om te dink is dit die werk. Maar ons is nou nieuwsgierig. Vertel ons 'n bietjie meer, wat kan die leser te wag te wees? Jy het so 'n bietjie begin weggee dat dit mense se stories is van swaar kry. Maar vertel vir ons, wat kan ons te wag te wees van die jare tussen ons? Sonder om nou te veel weg te gee, nee. Ons wil graag hierdie luisteraars met die boek gaan soek.
Okay. So, ek dink dit is 'n klassieke roman. Dit is 'n klassieke roman. Dit is twee jong mense wat verlief raak en op die ou einde by mekaar uitkom. Want wat is 'n roman anders as hulle nie by mekaar uitkom nie? Maar tussenin lê daar hierdie verwonde jare. Hierdie jare van foute maak, van seer kry. Jare waarin my vroulike karakter met selfverwyte en verslawing en skuldgevoelens leef. En dit is 'n boek wat die storielyn leer vir ons dat dit maak nie saak wat se foute jy gemaak het nie. Die Here draai nooit sy rug op jou nie en jy bly sy geliefde. En wanneer jy jou identiteit in hom begin soek en nie in die foute wat jy gemaak het nie, maar werklik jou identiteit in Christus begin soek, dan begin dinge beter gaan en dinge begin regloop. So ek wou hê dat wanneer die lesers hierdie boek lees, hulle nie net vir Alex en Elyn moes leer ken nie, maar ook 'n bietjie van hulle self moes leer ken, van wie hulle is en 'n bietjie iets van om God se geliefde te wees. Ja.
Rian het nou net vir ons vertel hoe dit die skryf van Hospitaal Weltevrede en hom ook as mens verander het, sy geloof verdiep het. Hoe jy gevoel aan die einde dat jy nou hierdie pad met Alex en Elyn gestap het? Wat het dit aan jou menswees gedoen?
Ek dink baie van wat in die boek staan, kyk, dit is glad nie my storie nie.
Ja, maar jy is tog hier raak so betrokke met die karakters.
Jy raak so betrokke. Ja, so ek dink dele van wie Elyn is, spruit uit wie ek is. En baie van die goed wat sy ervaar het, haar gebrokenheid en hoe 'n mens se gebrokenheid eintlik maak dat jy 'n baie waardevoller instrument in God se hand is, die feit dat jy gebroke is. En om jou identiteit in Christus te ontdek en die pad te stap wat hy vir jou het, dis alles goed wat baie, baie na in my hart lê. En dit is wat ek graag vir die lesers wou oorbring. En toe ek aan die einde van die boek kom, dink ek, was ek net ook op 'n punt waar ek geweet het, hierdie is deel van my roeping en wie ek moet wees in Christus en die pad wat ek moet stap. En ek kan nie genoeg dankie sê vir die Here vir sy genade, dat ek op 'n punt kon kom waar ek presies is waar ek weet ek moet wees nie.
Ja, want dit is 'n pragtige getuienis om te hoor hoe lank het jou gevat het om by die plek te kom waar jy toe jou absolute roeping kon uitleef, nie? En jou ware identiteit self ontdek het. Dit was nie noodwendig 'n maklike pad nie.
Nee.
So, kom ons gesels 'n bietjie oor die karakters, Elyn en Alex, die hoofkarakters, maar daar's ook ander karakters betrokke.
Okay, kom ons gesels oor Elyn. Elyn is hierdie vrou wat deur haar gewese man emosioneel en fisies mishandel is. So sy sit vas in verslawing. Sy het 'n alkoholist geword om te probeer cope met dit wat met haar gebeur. So sy het hierdie verslawing waarmee sy moet deel. Maar sy het ook ontsettend baie skuldgevoelens en selfverwyte oor die foute wat sy self gemaak het. Maar die storie wys vir ons dat soos wat sy nader groei aan die Here, so ontwikkel haar karakter en haar geloof groei en dit maak dat sy begin aanvaar dat dit wat met haar gebeur het ook 'n groter doel kan dien en ook ten goeie kan meewerk vir hom. So sy het vir my baie karakterontwikkeling in die boek, van iemand wat voel sy's niks werd nie tot iemand wat weet sy is die geliefde van ons Vader. Alex weer aan die ander kant, hy is 'n pastoor, hy is hierdie gelowige man van God. En dan word hy gekonfronteer met dit wat in die verlede gebeur het en skielik is hy vol bitterheid en vol woede. En skielik kry hy dit nie reg om te vergewe nie, al weet hy moet. So ek dink uit Alex se karakter leer ons ook 'n ietsie van die gelowige se stryd met goed soos bitterheid en woede en onvergewensgesindheid. En ons besef dat dit maak nie saak hoe ons in die Here is nie. Hierdie goed bly 'n werklikheid en ons sukkel met dit. En dis okay om daarmee te sukkel, want die Here het net soveel genade vir ons. So Alex moet hierdie pad stap van waar hy moet leer om te vergewe, nie omdat hy wil nie, maar omdat hy weet hy moet gehoorsaam wees. Ja, en dan ontmoet ons vir klein Shaila. Sy's 'n pragtige dogtertjie en ek moet sê ek het baie aan my seentjie gedink. Toe ek haar karakter geskryf het oor haar. My eie seentjie word nou 7 in Junie, my jongste een. En hy is 'n bonnel energie. So Shaila is net hierdie dogtertjie wat deur soveel moeilike dinge gegaan het, maar tipies kind is sy so veerkragtig. typies kind, het sy nie haar vreugde vir die lewe verloor nie. So ja, ek dink, kom ons volhou by daardie drie karakters.
Dis net, hoe, want die, ons het nou al baie dinge genoem wat van absolute waarde is, wat jy oordra in die boek. Maar hoe keer jy, want jy is 'n pastoor, 'n docent, so jy is gewoond aan om te teach, om mense te leer. Hoe keer jy dan dat dit nie prekerig word nie? Hoe het jy ooit daaraan gedink of het dit net gevloei?
Ek moet sê die boek het net gevloei. Ek hoop nie dit klink prekerig nie.
Dit klink glad nie prekerig nie, maar ek wil weet, het jy intentioneel, maar klink vir my jy het nie, dit was regtig net
nie regtig nie. Ek moet
sê liefdestaak.
Ja, daar is dele van die boek waar Elyn met haar berader praat en ek dink tog haar berader preek bietjie vir.
Maar dis 'n baie legitieme manier om te preek, nê, as jy die berader posisie inneem, ja.
Ja, nee, ek dink so. Ek dink ek is oor die algemeen, al is ek 'n pastoor, dink ek sien ek oor die algemene so preek. Ek weet nie of my kinders daarmee gaan saamstem nie.
Weet jy, hulle het mos 'n ander uitkyk op ons, nê.
Ja, nee, hulle sal vinnig vir my sê mamma moenie vir my preek nie.
Ek kan dit dink, nê, lekker verskoning, maar is dan nou 'n pastoor. Hoekom kan ek nie? Selfs net 'n bietjie oor jou kinders, hoe oud is hulle? Jy het nou genoem jou seentjie 7.
My oudste meisiekind is 14, Sonia. Sy is nou graad 8. So sy is eerste jaar hoërskool.
Tienerjare.
Ja, pragtige meisiekind, baie soos ek, baie akademies, kultuur georiënteerd. Dan my tweede meisiekind is nou 12, sy is graad 6 in Wonderboom Laerskool. En sy is net sy's baie soos haar jongste boetie, my bonnel energie. Verskriklik lief vir sport. Sy doen enige ding wat met sport te doen het, dan doen sy dit. Sy is een rechte overkammer. Ja, so. Dan my oudste seentjie Hanro. Baie, baie sagge aard. Baie, hoe kan ek sê, hy is net wys, verstandig, baie stil, teruggetrokke. Nogal bietjie van 'n perfectionist. En dan is daar Christo.
Die jongste een.
Ja, en alhoewel ons dink hy was definitief die laaste stukkie van die puzzle, hy moes daar wees, want hy hou ons lewe interessant en hy laat ons lag. Hy is 'n grapgat, ja.
Hoe hou jy al die balle in die lug, want jy pastoor, berader, ma, vrou vir jou man.
Ja.
En nou skrywer.
Met Johan Botha, my man vir wie ek baie lief is, maar ek sal niks hiervan sonder hom kon doen nie. Hy is my absolute steunpilaar, my grootste ondersteuner.
Wanneer skryf jy? As die kinders by die skool is of hoe werk jou rotine rondom die skryf?
Aande. Ja,
is almal in die bed.
Wanneer almal slaap, dan sal ek begin skryf. Ja.
En dan raak jy verlore in die wêreld.
Ja, en dan is daar niks wat my keer nie. Ja. Ek kan net skryf, daar's niks wat my gaan onderbreek nie. Ek het nie baie slaap nodig nie.
Gelukkige vrou. Ja.
So in die oggend is ek maar besig met kerkgoedjies. En dan in die middag doen ek absoluut. In die middag is ek net my kinders in. Ja. So dit is 'n baie streng reël wat baie ek hou. Ek voel altyd ek kan nie ander mense help maar my eie kinders.
Ja, ja.
Val deur die krake nie. Ja. So vandat ek my seentjie by die skool optel tot hulle slaap. Werk ek glad nie, ek behoort net aan my kinders. Ry hulle heen en weer van aktiwiteit tot aktiwiteit.
En dis ook 'n klomp harde werk, nie?
Ja,
so die skryf gebeur in die aande, maar voordat ons nou verder gesels, dink ek, moet jy net vir ons eers 'n stukkie voorlees uit die boek. En jy sê jou man het die stukkie gekies.
Ja, hy het.
Kom ons luister.
Ek het gisteraand vir hom gevra, toe sê hy dink ek moet die stukkie. Hy het ook hierdie boek gelees, kan jy glo? Sy heel eerste roman.
Wat en was, uit die aard van die saak het dit sy goedkeuring weggedra.
Ja, hy het uit die aand begin en die volgende oggend was hy klaar. So, hy het dit boeiend gevind. Goed. Ek lees waar Alex na 7 jaar genooi word om by Elyn te kom koffie drink, want sy het nodig om met hom te praat. Goed. So sy het nou gaan koffie maak en dan lees ek van hier af. Toe sy terugkom met die koffie, kan hy sien sy lyk amper vreesbevange. Haar hand bewe merkbaar, toe sy vir hom die koppie aangee. Hy vra besorg, is jy okay, Elyn? Sy gee 'n senuweeagtige laggie, nee, ek is nie okay nie. Ek sal eerlik wees met jou. Hierdie situasie is vir my baie moeilik, om jou weer te sien, om vir jou te sê wat ek weet, jy moet hoor. Haar stem breek. Alex kry skielik 'n bang voorgevoel, asof dit wat sy vir hom gaan sê, sy hele lewe gaan verander. Sy loop op en af, dan sit sy haar koffie neer en gaan sit op die punt van die stoel oorkant hom. Alex, ek het baie foute gemaak. Ek is so jammer oor wat ek aan jou gedoen het. As ek die tyd kon terugdraai, sou ek, maar jy kan nie, val hy haar in die rede. Hy raak nou ongeduldig. Asseblief, Elyn, sê net vir my hoekom. Hoekom het jy my gelos? Hoekom op so 'n manier? As jy nie lief was vir my nie. Nee, reageer sy heftig. Nee, ek was lief vir jou. Ek het jou so lief gehad dat ek bereid was om jou te laat gaan. Ek wil jou beskerm. Dan begin sy huil. Sy probeer verbeter om beheer oor haarself te kry. Alex voel skielik jammer vir haar. Wat gaan aan? Niks wat sy sê maak sin nie. Waarteen wou sy hom beskerm? Sonder om daaroor te dink, gaan hy na haar toe. Hy kniel by haar, vat haar hande in syne. Daar is bekommernis in sy oë. Dis nie so erg nie, dit gaan okay wees. Dan reik hy uit en veer die trane van haar een wang af. Haar hand skiet op en vou oor syne. Nee, dit is erg, glo my. As jy hoor wat ek te sê het, gaan jy my haat.
Ons gaan niks verder sê nie. Ons gaan niks verder sê nie. Ek wil nou vir jou vra, want uit die aard van die saak is daar mense wat luister en dalk sukkel met dinge wat foute uit die verlede. So ek moet jou vra om die beraderhoed nou vir ons op te sit. En wat is jou boodskap vir oggend aan mense wat dalk sukkel met vergifnis van hulle self oor hulle foute? Selfs iemand wat vasgevang is in die kloue van verslawing. Wat is jou boodskap vandag vir hulle?
Eerstens, ons dien 'n absolute amazing God. En hy is lief vir jou. Maak nie saak wat nie. Hy is lief vir jou. Maak nie saak wat se foute jy gemaak het nie. Maak nie saak wat se misstappe jy begaan het nie. Hy is lief vir jou. En hy wil hê jy moet dit ervaar, sy liefde ervaar. En dit is ons identiteit. Christine, ons identiteit is geliefde van die Here. En ek glo dat wanneer jy daai jou eie gemaak het, enige een, maak nie saak waar jy in jou lewe is nie. As jy werklik tot daai besef kom, ek is God se geliefde, dan sien mens kans om uit te breek uit wat ook al situasie jy jouself in bevind. En natuurlik, ek sê altyd vir mense, gebroke mense is meer werd as heel mense. Partykeer moet ons gebreek word in die lewe sodat ons stukkies van onsself kan uitdeel. Want dit is ons werk. Ons is nie hier om net gelukkige lewens te lei nie. Ons is hier om ander mense te help, om stukkies van ons getuienis en ons lewe uit te deel aan ander, om ander te bemoedig en te vertroos. En wanneer jy self gebreek is, kan jy daai stukkies van jou lewe met mense deel.
Ja, dit voel vir my dis 'n vars nuwe benadering. Dit is of sommer iets niets is wat ek nou vanoggend hoor wat jy sê. Stukkies van jouself. Ons is gebroke sodat ons stukkies van onsself kan uitdeel. Ek dink onmiddellik aan 'n mooi mosaïekwerk ook.
Ja. Kyk, ek dink altyd aan die nagmaal. Die brood. Jesus sê uitgekom sodat sy liggaam gebreek kan word vir ons.
Ja.
En as ons dink aan 'n brood, terwyl daai brood heel bly, beteken dit niks vir niemand nie. Dit moet gebreek word in stukkies. En dan kan dit uitgedeel word om baie mense se honger te stil. En net so moet ons as mense gebreek word sodat ons stukkies van onsself kan uitdeel om mense om ons se geestelike honger te stil. So alles gaan oor alles gaan op die ou einde daaroor om te besef wie jy is, waardeur jy gegaan het, want dis jou storie en jou storie word altyd jou getuienis. En op 'n plek te kom waar jy jou gebrokenheid embrace, kan aan 'n mooi Afrikaanse woord dink nie.
Omarm,
ja, waar jy jou gebrokenheid omarm en besef dat dit juis dit is wat jou waardevol maak. Dis juis jou foute en jou tekortkominge.
En natuurlik, oomblik wat jy dit besef,
is jy ook in staat om jouself te vergewe en op 'n ander manier na jouself te kyk. En soos jy tereg gesê het, as geliefde.
Ja.
Ag, te lekker om vanoggend met jou te gesels. Ek gaan net ter wille van ons luisteraars die titel herhaal. Dit is Die Jare Tussen Ons. Eugene Botha is die skrywer, sy kuier by my in die ateljee so. En die uitgewer is Luca en ek moet natuurlik nou vra. Is daar al 'n ander boek in wording? Kan ons uitsien na 'n volgende boek uit jou pen?
Ja, daar is definitief. Ek dink hierdie hele ervaring het my net gewys ek is 'n storieverteller. So ek is besig met Anel se storie, Alex se sussie.
O, so dis amper 'n opvolg.
Dis amper 'n opvolg. Lesers sal sien in die boek dat daar reeds as hulle lees oor Anel sal hulle sien iets is nie lekker tussen haar en haar man nie. So ek is reeds besig met Anel se storie. En dan het ek ook nou hierdie maand word my ouerskapboek vrygestel. So ek het nou baie met jou gepraat oor ons identiteit in Christus. En uit my navorsing wat ek gedoen het in die laaste 5 jaar en my werk met ouers, het ek toe ook 'n boek geskryf om ouers te help om hulle kinders se identiteit op Christus te bou. So, dis 'n lekker praktiese boek.
Waar kry mens wie is die uitgewer? Waar kry ons dit in die hande?
Ek het hierdie boek self uitgegee vir die eenvoudige rede dat omdat ek ouerskap kursusse aanbied, ek eintlik die boek
nodig het daarvoor
ja,
ook.
En teen kosprys vir ouers kan gee wat my kursusse bywoon.
Die titel?
Die titel is Prism Kids: Building Children's Identity on the Rock.
Jo. En so jy is en, net so vaardig in Engels sowel as Afrikaans.
Ja, wel ek ja. En dan die boek gaan beskikbaar wees in boekwinkels. Binnenkort. Hy word uitgegee deur Willow Trading. Ja. So hy gaan binnenkort in boekwinkels beskikbaar wees. Hy is reeds op Amazon beskikbaar. Ja.
Ek dink jy moet net daai titel vir ons herhaal. Prism Kids.
Prism Kids. So dis soos prisma kinders.
Ja, ja.
In Engels, want ons wil kinders hê wat God se kleure reflekteer.
Ja, ja.
So dis Prism Kids, Building Children's Identity on the Rock.
Ag, pragtig. Jene, ek het was nie eers bewus van daardie boek nie, so ek is nou so bly jy het vanoggend vir ons dit kom deel ook asseblief. Ag, en as mense met jou wil kontak maak as berader, waar kan hulle jou in die hande kry?
Hulle is baie welkom om my te skakel. Hulle kan my bel. Ek is meer as bereid om my foonnommer te gee.
Ja, sy, kom ons deel. As jy nie omgee nie, as jy dit sal deel.
079-506-9185.
As jy dalk in die motor is of nie 'n pen byderhand het nie, ek gaan hierdie inligting deurgee aan die dames by kliëntediens hier by Radio Kansel, so jy is welkom om te skakel. Maar dit is dan Eugene Botha, Die Jare Tussen Ons, Luca uitgewer en dan ook Prism Kids, Building Children's Identity on the Rock.
Dis
ek nou reg onthou, ek kon nie vinnig genoeg skryf nie.
Dis reg.
Eugene, baie dankie vir jou kuiertjie in die ateljee vanoggend.
Baie dankie Christine, dit was 'n groot voorreg.
En ons gaan nou vir jou groet, maar ons gaan nou luister na musiek voordat dit nou te laat raak, want hierna gesels ek met Christel Loots oor haar boek Woestynblom, maar ons gaan eers luister na Simone Roots wat sing Hou Vas. Jy luister met hart en siel, dis 9 minute oor 10 en nou het ek die voorreg om te gesels met skrywer Christel Loots oor haar boek Woestynblom, ook uitgegee deur Luca. Môre Christel.
Môre Christine.
Dis te lekker om weer met jou te gesels. Ek voel vir ons nie te lank teruggesels het oor jou vorige boek nie. So hierdie is jou tweede Christelike roman wat by Luca verskyn. Vertel vir ons 'n bietjie meer, wat kan die leser te wag te wees?
Ja, baie dankie, groot voorreg om met jou te praat. Dit is heeltemal reg, Woestynblom word deur Luca uitgegee, die afdeling vir Christelike publikasies by Lape Uitgewers. En dit vertel die verhaal van Isabella wat haar lewe aanvanklik as 'n eensame woestynblom ervaar. Jy weet, sy doen altyd die regte ding, dit wat van haar verwag word. Maar nou is hierdie sluimerende rebel in haar, wat nie meer so vreeslik ordentlik wil wees. En dit tel nou haar soeke na vryheid en liefde, maar dalk sonder dat sy self daarvan bewus is, is daar ook by haar die terughinkering na die beskerming wat deel was van haar streng christelike opvoeding van haar kindertijd, maar waarteen sy nou baie sterk in opstand kom. Ek het 'n bietjie sympatie met Isabella, want sy is 'n enigste kind. Jy weet, 'n enigste kind dra soms 'n baie sware las. Daar is al gesê, jy dra vir die res van jou lewe die kroon van jou ouers se liefde en ook die letsels wat daarmee saamgaan. Isabella voel sy word versmoor. En ek dink dit gebeur met baie jong mense, dat jy voel jou ouerhuis word tronk en jou pa en jou ma is jou tronkbewaarders en hulle steel eintlik jou lewe en hulle bederf jou pret. Dit is hoe jy voel en ek dink dit is hoe sy aanvanklik gevoel het. Want hulle was baie beskermd teenoor haar. Net waar sy haar gedraai het, het hulle saam met haar gedraai en eintlik wou Isabella dinge doen wat nie bedoel was vir die ouers se oë nie. Nou ons sal weer die boek agterkom, daar was 'n goeie rede waarom haar ouers haar so teen alle koste teen die wrede ou wêreld wou beskerm oor haar wou waak, maar daarvan het sy natuurlik niks geweet of verstaan nie. Sy het die wilde wrede wêreld daar buitekant gou genoeg leer ken en uitgevind hoe wild en hoe wreed kan dit wees.
Ja, en wat vir my so mooi is, Isabella, jy beskryf haar ook, of die, op die agterblad lees ons, sy is nie die traditionele beeldskoonheldin wat die mens op die silverskerm sien nie, so vrouwens kan lekker met haar identificeer, sy is, jy sê, sy is iets wat sag om die kante en haar hare het, 'n onbuigbare wil van haar eie, en natuurlijk loop sy eindelijk al vast teen die dinge daar buiten wat haar ouers haar wou teen beskerm het nie. So vertel ons bietjie meer oor die ander karakters, want sy besluit nou om sy breek weg, maar dan is daar kom al natuurlijk hele paar interessante mans oor haar pad, dinge wat met haar gebeur. Vertel ons bietjie van die ander karakters ook asseblief, Christel. O, het ons die Christel nou verloor? Klink vir my so. Po, lyk het dan daai kant van by jou. Ek dink, terwyl ek gaan sommer vir ons afskop en 'n stukkie begin lees, Christel het ook ietsie voorberei. Ek gaan sommer begin lees terwyl ons vir Christel weer op die lyn kry. Isabella kreun tussen die geskel van die telefoon bo die geruis van die haardroër hoor. Nie die selfoon wat sy met opset afgeskakel het nie, maar die landlyn wat nie so maklik stilgemaak kan word nie. Sy kyk op na die horlosie teen die muur. 10 voor 9 op 'n saterdagoggend. Wie bel haar 10 voor 9 op 'n saterdagoggend? Sy sug, ma. Dit kan net ma wees. Haar dag is dadelik bederf. Sy het juist vroeg opgestaan om haar hare droog te blaas voordat sy winkels toe gaan. Sy wou weg wees voordat ma haar bel om te vra wat sy vandag met haarself gaan aanvang en 'n volledige verslag verwag. Isabella knyp haar linker oog toe teen die hitte van die haardroër en krul haar kuif oor die ronde borsel. Lui maar telefoon, besluit sy. Lui. Lui jou malle verstand af. Ek is nie haastig om te antwoord nie. Kan sy dit nie net ignoreer nie? Maar sy weet, sy kan dit nie waag nie. Ma sal weer bel en weer, totdat sy antwoord kry. En ons het ook nou weer en weer gebel, Christel. Ons het jou 'n bietjie verloor vir 'n oomblik. Is jy nou daar?
Ek is hier, dankie.
Ek het sommer begin en sommer die begin van die boek begin voorlees. Ek weet, jy het 'n stukkie vir ons ook voorberei, maar die ander karakters, die mense in Isabella se lewe, geef vir ons so 'n glimpsie van wie en wat hulle is.
O, ek doen dit graag. Behalwe nou vir Isabella, hierdie wederstrewige onderwyseres en Jan Hendrik, die motorfietsman met die gehavende Harley Davidson. Die boek is die verhaal van haar ma en pa, ou Liesbeth Bitterbeck, soos sy genoem is, en haar Frederik se storie het begin toe hulle nog op skool was, en haar verhaal is deur sleg met Isabella se verhaal. Ja. Daar was 'n tyd toe haar pa snags as 'n portier in die hospitaal gewerk het. En Liesbeth, wat toe nog nie Bitterbeck was nie, en haar wilde sister het saans uitgerafel. So erg dat die wilde een en die ander een op tafels gedans het. Nou, Isabella hiervan moes hoor, kon sy dit baie skaars glo, want dis vir 'n kind baie moeilik om te dink dat jou ouers eintlik maar gewone mense is.
Ja.
Mense wat ook kan foute maak. En die persone wat jy leer ken, het heeltemal 'n ander lewe gehad. En vir Isabella was dit 'n skok om meer van daai lewe te hoor. Dan sal ek graag ook gewil noem van Wouter. Sommer met haar aankoms in die Kaap het Isabella vir Wouter leer ken. Hy was vriendelik en dadelik bereid om haar te help, maar sy het nie baie oogare vir hom gehad. Hy was net soos sy 'n onderwyser. En dan was hy nog 'n goeie mens ook. Hy was vriende met die res van die onderwyseriese wat in hulle lusiehuis op Nijmans Hotel gebly het. Hy was gaaf, maar alles wat hy verteenwoordig het, was dit waarvan Isabella wou wegkom. En hy het glad nie vir haar as 'n kerel gekwalifiseer nie. Maar hy was gelukkig, in dieselfde skool as sy, en hulle het vriende geword. Sy het selfs by hom in sy kamer gaan kuier in haar pyjamas. Maar hulle was bloot platoniese vriende. Moeilik om te glo, maar dit was toch so, of dit is ook wat Isabella graag wil glo. Weet jy, maar dinge verander mos baie keer, en ook hier het daar dinge gebeur, wat hierdie platoniese vriendskap eintlik skade aangedoen word. Ek wil gauw genoem van Thomas. Thomas was 'n heerlike karakter. Thomas is gebaseer as op sy naam genoot in die werklike lewe en hy's 'n regte ou kinderbek. Hy weet van alles wat in die hotel aan die gang is en hy beskou die inwoners as sy vriende. Ek het baie van die karakter gehou en die laaste karakter wat ek graag wil noem is dan hierdie donker man. Behalwe vir al die jong man met wie Isabella geflirt het, het daar ook 'n donker vreemdeling van tyd tot tyd opgeduik. En die mens wonder, wat soek hy in die story? En dit is precies wat as Isabella ook nie kon verstaan, dat hy pas nie in by die res van die Snijmans Hotel nie. Hy is middeljarig, en hy bespreek vreemd genoeg altyd dieselfde kamer, direk onder haar. Vir haar lyk dit of hy altyd is net waar sy is. En toe betrap sy hom een aand op die balkon voor haar kamervenster. En sy besef, hy ken haar naam. En dit het haar, ek sal so noem, die creeps gegee. Nie sonder rede nie. En selfs sy naam en sy van het nie vir haar reg geklink nie. En dan praat hy ook nog met 'n vreemde aksent. Isabella was baie bang vir hierdie man. En sy was woedend, want hy het eintlik haar vrede verseer.
Kom ons praat bietjie oor die titel, Woestynblom. Ag, dis so 'n mooi titel. Wat beteken die titel vir jou, Christel?
Dit is vir my ook 'n baie besondere titel. Woestynblom is 'n verwerking van 'n heelwat vroeëre publikasie wat onder die titel Muurblom uitgegee is. En beide, die Muurblom gedagte en die Woestynblom, dui daarop dat hierdie karakter Isabella een kant gestaan het. Sy was 'n uitgeworpene, nie deel van die prettige hoofstroom nie. Maar dit is juist waar sy nie wou wees nie. Nou, ons weet, 'n woestynplant is aangepas om in moeilike omstandighede te oorleef. Hierdie plant kan lank en geduldig wag vir reën voordat dit kom en dan barst die veld oop in hierdie wonderlike blomme prag. Woestynplante, so lees ek, het besondere diep wortels, wat heeltemal sin maak, op soek na die grondwater. En dit is vir my juist ook weer 'n simbool van Isabella. Dat 'n mens kan jou nie noodwendig wortel en tak uitroei uit jou natuurlike habitat waar jy hoort nie. Isabella het elke druppel water wat verbygekom het, wou sy opslurp. elke man wat daar was het sy gegryp en dit wou nie haar dors, dit kon nie haar dors les nie. Dit was nie genoeg om haar te laat blom nie. Hierdie symbool van die woestynblom is vir my, ons sien dit in haar soeke, wat nie regtig vir haar bevredig nie, en sy kom nie regtig vry, soos wat sy dit graag sou wou doen nie. Selfs Jan Hendrik, die motorfietsman met sy gehavende Harley Davidson en al, was nie heeltemal die antwoord op haar gebede nie. Sy, dit is maar eers iets in die einde van die boek, denk ek, dat sy regtig verder begin blom het.
Jo, Chris, dit klink so mooi as jy dit verduidelik, en natuurlik ook daai onder moeilike omstandighede, dat die woestynblommetjie toch blom aan die einde, nie. Maar nou wil ek vir jou vra, watter geloofslesse word daar in die storielijn verweef, want hierdie is uit die aard van die saak een christelike roman.
Dit is heeltemal reg, weet jy, Christine, ek word soms gevra, wat is die verskil tussen my boeke wat onder die vaandel van christelike of geestelike boeke gepubliseer word? En my boeke in ander genre wat ek ook graag skryf. En ja, daar is 'n verskil. Die fokus verskuif wel. Maar so hoop ek altyd nie so dat die karakters nie meer as gewone mense herkenbaar is nie.
Ja.
Daar is wonderlike christelike verhale met baie ernstige temas. Ek staan verstom oor die talent wat daar is. Maar ek voel dat die verhaal in die trant en op die vlak wat ek dit skryf, hoewel met die geestelike kern, nie heeltemal in die aparte hobby met die pinkertje opgeplaas moet word. Jy weet so dat die lesers dit wil vermy nie, want juist nie. Ek denk as een mens tong in die kies daaraan ding, kan een mens sê dat selfs voorskootvrouwe wat pannekoek bak vir die kerk bezaad en bybel lees en lief is vir hulle mans, is nie altyd lief vir hulle mans nie. En hulle kinders is ook soms
vir.
Gewone kerkvrouwe of kerktannies is nie eens aan hulle ding, is ook ongeduldig en is ook ongeduldig.
Ja, bly maar net mens, ons bly allemaal net mens.
Dit is heeltemal reg, die lewe kan nippel ons allemaal doodgebode dinge. Hulle raak ook verlief en verloof en verlore. Met ander woorde, daar skitter nie een strale kransie om hulle koppel, terwyl ons hier op aarde is.
So die idee is, luister, lesers moet kan identificeer en daai lewenslesse leer wat Isabella geleer het en daaruit eintlik inspirasie vind.
Heeltemal reg, nie? Daardie gewone lewe wat sy lei soos 'n gewone persoon met natuurlik die Christendom as kern daarvan. Ja. So ek huiwer om van as geloofslesse as sulk te praat, want ek voel my nie bekwaam genoeg nie, maar wat ek wel hoop uit die verhaal voortspruit, is miskien dat die feitelike tastbare teenwoordigheid van Jesus gevoel kan word.
Ach, dit is te prachtig. Jo, Christel...
Op aarde, terwijl ons hier op aarde is.
Absoluut, absoluut. Nou, so, ons tyd begin nou min raak, en ek weet, jy het een stukkie voorbereid om vir ons te lees, en ons wil graag, dit is altyd een voorreg, as die skrywer self vir ons kan voorlees, so ek wil nou hoor of jy dan vir ons sal voorlees uit Woestynblom, ek gaan net terwille van ons luisteraar sê weer, die titel is Woestynblom, ek gesels met Christel Loods, die skrywer, en die uitgewer is Lucas. So Christel, wat lees jy vir ons voor?
Ek verkies om sommer die begin van die boek te lees, omdat dit so duidelik wys wat dilemma die arme Isabella het met haar ma en pa, wat so verskriklik lief is vir haar en so beskermend. Isabella kreun toe sy die geskel van die telefoon bo die geruis van die haardroër hoor. Nie die selfoon wat sy met opset afgeskakel het nie, maar die landlyn wat nie so maklik stilgemaak kan word nie. Sy kyk na die horlosie teen die muur, 10 voor 9 op 'n saterdagoggend. Wie bel haar 10 voor 9 op 'n saterdagoggend? Sy sug, maar dit kan net ma wees. Haar dag is dadelijk bederf. Sy het juist vroeg opgestaan om haar hare droog te blaas voordat sy winkels toe gaan. Sy wil weg wees voordat ma haar bel om te vra wat sy vandag met haarself gaan aanvang en een volledige verslag verwag. Isabella knyp haar linker oog toe teen die hitte van die haardroër en krul haar kuip met die ronde borsel. Lui maar, telefoon, sluit sy, lui jou malle verstand af, ek is nie haastig om te antwoord nie. Kan sy dit nie net ignoreer nie? Maar sy weet sy kan het nie waag nie, maar sy reerbel, en weer, totdat sy antwoord kry. Op die landlijn verkieslik, of andersins die selfoon, en as het nie gebeur nie, sal sy pa opkommandeer om alles te los waarmee hy bezig is, om die karretjie in die garage te gaan trek. Die blauw mastakie sal sommer gauw voor die woonstelblok stil hou, en die twee van hulle sal soos opweengoed te kies in die gang afgetrappel kom. Pa sal aan die deur klop, en nog voordat sy kan oopmaak, sal ma haar naam roep. Isabella, is jy oraai? Asof ma verwag om haar bebloed en verdood achtergelaat op die sitkamermat aan te tref.
Oh, dit is 'n heerlike voorsmaakie, Christel. Typies geskryf in die styl wat ons al so mee bekend is. Ek wil vir jou sê baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was nou heerlik om met jou te gesels. En ja, die boek is op die rak. Dis eintlik maar pas op die rak verskyn, nê?
Dis reg, ja. So, dit hoort nou by die gewone winkels te wees.
Reg oor, en jy kan ook natuurlijk gaan kyk op Lapa se webwerf onder Luca, as jy die boek dalk aanlyn wil koop, dis Woestynblom, die skrywer is Christel Loots. Christel, nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend, ek hoop jou dag is geseend en wonderlik, hier is nou net, maar voordat jy nou aflui, hier is een luisteraar wat sê, goeiemorgen Christine en Christel, in elkeen van ons is een woestynroos, ons is maar net op reis om die roos in die woestyn te ontdek, party met ompaaie, seerkruis, baie en kort baie op soek na jouself. Annette, wat 'n prachtige beskrywing wat jy nou vir ons hier deurgee vanoggend.
Wonderlik, ek stem met haar saam.
Daar sê. Nou maar toe, dis tyd vir musiek. Christel, baie dankie, ons groet vir jou en ons luister na Belinda Bronner wat sing Tot in Ewigheid. Jy luister dan met hart en siel. Ek is Christine Ferreira, 10:34 en ek gaan nou gesels met Madeleine Lou-Blighnout. Nou Madeleine is gebore op Oudtshoorn en nadat sy haar doktersgraad in verbruikerstudies behaal het, het sy 'n suksesvolle loopbaan in skilderkuns betree. Madeleine is getroud met Dominee Blikkies Blighnout en sy tree gereeld op as prediker en spreker en sy het al voorheen kort verhale en gedigte gepubliseer, maar Die Huis op die Hoek is haar debuutroman. So ons gaan nou gesels met Madeleine Lou-Blighnout oor Die Huis op die Hoek, ook deel van die Luca uitgewers aanbod op die oomblik van Christelike romans. Môre Madeleine.
Môre Christine, môre aan al die luisteraars en dankie dat ek vandag met jou kan gesels.
Hoorie, dit is absoluut 'n voorreg Madeleine om met jou te gesels. Ek hou hierdie pragtige boek in my hand met die mooiste omslag. Mes voel sommer dadelik lus om het te lees. Jy kan sien dis 'n historiese roman en hierdie roman speel af in Oudtshoorn in 1950. In die 1950s vertel ons 'n bietjie meer oor die besonderse milieu waarteen hierdie roman geskied en omdat jy daar gebore is, ken jy natuurlik die dorp baie goed.
Weet jy, Christine, Oudtshoorn is baie uniek in daar opsig, want hy het nou sy verskillende kultuurgroepe, verskillende taalgroepe, en dit hom kompleks gemaakt, so daar is die bruin bevolking, daar Engelssprekens, die Afrikaanssprekende boere, en toe die Jode wat ook soontoe gekom het.
Ja.
En hulle het gekom oor die vere, want hulle het gehelp vir die boere om hierdie vere bemark te kry, want hulle het natuurlijk kontakte oorsee en so aan. So, soos die mense een stormloop gehad het na Johannesburg in die plek van goud, so was daar een stormloop na Oudtshoorn se volstruisvere. Want dit was wereldmode gewees. Die volstruisvere het op baie mense, invloedryke mense te hoer gebruik, hulle om hulle skouers gedra, en natuurlijk ook selfs in die nachtklap van Parys, ja. Is die vere oorhand te sien gewees. Maar wat toe Excuse me, Lewis.
Nee. Jy kan maar voortgaan.
Jy moet my stop, lewe vrou. Die veremark het toe in duie gestort. Van die mode verander mos.
Ja.
En bedoel, hulle het nie daarmee rekening gehou. Jy weet, hulle het baie geld gemaak uit daai veremark. Hulle het paleise vir huise gebou. Eintlik het hulle half bietjie gemors met geld. Hulle kon nie dit hanteer hierdie nuwe rykdom nie. En daar is selfs 'n muur in Oudtshoorn waar hulle dit met ponde uitgeplak het. Dit is nou net vir afshow, soos die ou mense gesê het. Dan was daar nog die groot ding met Brittanje. Jy onthou die daai 50 jaar voor 1950 is wat die mense almekaar met Brittanje doenig. Hulle was nie baie lekker vir die Britte wat nou die kompanie in Suid-Afrika nie. En daar was 'n boereoorlog wat verby is, daar was 'n rebellie wat verby is. En toe boonop alles, toe raak ons land 'n unie met al die provinsies. Net daarna, hier kom die Eerste Wêreldoorlog. En Jannie Smit, wat party was daar tyd aan bewind, die South African Party. En hy het baie betrokke geraak op die wêreldfront. Met die gevolg, Oudtshoorn het ook betrokke geraak. Hulle is ook toe gereken. Hy was betrokke by die Volkebond, die stichting daarvan. En hy het ook gehelp met die mense wat na Israel toe moet gaan om daai land vir hulle te kry in 1948. Hy het 'n groot rol daar gespeel. Maar 1918 het die gruwele ook nog getref. Dit is erger as COVID. Want dit was 'n ding wat wêreld oor was. En toe kom die depressie en die armoede, die werkloosheid. En om die ding nog om te klik, die Tweede Wêreldoorlog op. En nou, die Engelse wil gehad het baie van ons leniers, vooral moes gaan neem met aan die oorlog vir hulle. En die boere mense was nie baie gelukkig daaroor nie. Onthou hulle nog altyd kwaad vir die Engelse en die invloed wat hulle in Suid-Afrika gehad het, wat hulle nou gedink het, ag nee, dit is mense wat nou hier kom neskrop het, en dis nou nie ons mense, hulle vat eintlik ons land oor. En beweging soos die Ossewa brandwag en die stormjaars het toe na vore gekom. So daar was 'n hewige reaksie gewees teen hierdie oorlog, die laaste oorlog van die Tweede Wêreldoorlog. En hier in 1948, toe kry Oudtshoorn nog 'n hou van die ander kant af. Die nuwe regering van Dr. Dees Malan, die Nasionale Party, kom aan bewind. En hulle begin met nuwe wette daar te stel. So, dit was vir, almal was onseker, almal was nog getrou met die seer oor al die gebeure, en het let soos in hulle siele gedos. En toe gebeur nou hierdie vreeslike ding, dat nou het hulle nie meer eers hulle politieke party nie, wat onthou die joodsprekendes was meer vir die sappartij, vir Jari Smitse party, as vir die ander. So, ja, nou is hulle helemaal ontwortel.
Maar dit is 'n verskriklike interessante deel van ons geskiedenis, en ons is as gelowiges, ek dink ek kry die gevoel ek het ons Christelike ons is geïnteresseerd in die Jode en in die geskiedenis en die tradisies en dis wat so lekker is, want jy fokus op die Abrahams gesin en natuurlik Lea Abrahams die hoofkarakter, en kan nou vir ons 'n bietjie meer oor hulle vertel, maar die ryk geskiedenis van die Joodse gemeenskap juis op Oudtshoorn, en ek dink mens, dit is werklik interessant, moes jy baie navorsing doen, of is dit dinge waarmee jy groot geword het, dat jy daaroor gepraat het in die huis, vertel vir ons so 'n bietjie meer.
Dis beide, kyk, my ouma is van die groote familie wat in Oudtshoorn was, my ma, ek was in Lou, ek was ook in Oudtshoorn geweest, maar as ek was redelijk jong toe ons daar weg is, maar ek het baie met my ouma gaan gesels en trek vir my vertel van die mense, briefgeer en paleise en al die goeders, en ons het dit gesien, en broer, sy kon selfs my van die Titanic vertel, hulle kon vir my van die groot skrip vertel, en natuurlijk, Christine, is ek nog so bevoorrag, ek het 'n ma van 106 jaar, wat ek ook feite kan gaan kry.
Wonderlik!
Ja, eerste aan te kennis kan ek nog by haar gaan kry.
dit is 'n geseënde ouderdom.
Dit is 'n wonderlike ouderdom, is 'n wonderlike genade. Maar jy weet, hierdie Joodse geskiedenis in Suid-Afrika, as ek vir jou sê dat Oudtshoorn was die Jerusalem van Suid-Afrika, hulle het dit ook so genoem, die Jerusalem van Suid-Afrika, en teen 1914 was daar 600 Joodse gesinne van Oudtshoorn af. En die mense het nogal baie gekom van Europa af, ook van Rusland, aan die ooste van Rusland, die daar waar Oekraïne nou is, in Pole, daar is Latwee, en daai plekke het hulle van, kom na Suid-Afrika toe. En een van die interessante karakters is 'n 17-jarige Joodse man. Hy was maar net 17 jaar oud. En hy kom toe na Oudtshoorn toe, van Rusland af, en hy het later bekend gestaan as die volstruiskoning van Oudtshoorn. Hulle was vernuftig in die stil, hulle kon die geleer om die vere te klassificeer en te bemark. Hulle was besigheidsmense in hulle wese. En ek dink nie die boeregemeenskap was goeie besigheidsmense teen daai tyd. Nie almal van hulle, elke van hulle, so hulle moes baie help daar. Later het hulle natuurlik van nie meer smouse gewees nie, en hulle het besighede geopen, en toe hulle dokters en prokureurs, professionele mense in daai gemeenskap geword. Dit is ook vir my mooi dat ons Afrikaans sprekende mense na hulle verwys as boerejode. Want onthou, die Afrikaans sprekende mense is baie godsdienstig.
Ja.
En hierdie mense is die Oudtestamentiese mense wat die Here self geroep het. En so hulle daar was goeie verhouding op bestaan tussen hulle. Soveel so dat die boere 'n stuk grond vir hulle gegee het in Oudtshoorn, en boumateriaal aangedraad dat hulle sinagoge kon bou daar in Oudtshoorn. So daar was goeie samewerking, maar jy weet, maar as dinge skeefloop en dis armoede intree, dan soek hulle mos nou altyd 'n sonnebok.
Ja.
En selfs Langeloven het gesê, maar dis omdat die Jode so ryk is, dat ons so arm is. So, ja, hulle was kwaad geweest, want iemand anders, want dit moet iemand anders se skuld wees, nie hulle skuld nie, en met die gevolg is hulle toe nou begin om selfs besighede af te brand van die Joodse mense in die tabakstoor en so aan, dit vernietig.
Jo.
En gevolglik moet die Jode toe wegtrek, want hulle het nou 'n nuwe staat, en baie van hulle toe weggetrek, maar hulle het 'n baie belangrike rol in Oudtshoorn gespeel.
En
nou, wat is wonder?
Nee, ek dink natuurlik ook dat jy het gesê hulle die sinagoge gebou, en die sinagoge is vandag deel van die CPNL museum, as ek dit nie mis het nie.
Ek is nie seker daar nie, ek weet daar's twee sinagoges gebou, want hulle het ook maar die een afgestig van die ander, dit is ook maar soos wat ons volk is, nie, ons vir die een en daai een is vir daai een.
En
ek wil eers na daai kerk toe gaan.
Maar vertel ons 'n bietjie
seker of hulle ook deel is van die CPNL museum.
Maar, absoluut, so as die mense wil gaan besoek, kan jy vandag, maar vertel vir ons 'n bietjie oor die karakters, want Lea Abrams is die hoofkarakter. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor haar en oor die res van die karakters, so in 'n neutedop.
Ja, dis natuurlijk die Joodse rabbi, Jacob Abrams, en hy is sy tweede vrou, Daniela, die jonge vrou, met wie hy getroud is, na sy eerste vrou oorlede. Hy is 'n tipiese skaam begewe en net navorsing doen en so aan. En die vrou van hom doen ook navorsing, maar sy is heel wat jonger as hy. Dan het hy, sy eerste huwelik met Ruth, het hy 'n volwasse dogter Lea, net een kind gehad. En sy kom altyd met die Joodse feeste na Oudtshoorn toe. Kom sy daar by haar paale kuier en nou dien die mevrou. Maar ons moet onthou, die pasgatyd val nie precies altyd op dieselfde tyd as met die Jode, die Christene nie. So daar is 'n bietjie verskil, maar dit is in elk geval naby mekaar, en ons vier min of meer dieselfde. Dan hy het groot geword by ouma Sarah. Sy pa weet nie wat van hom geword het nie, en sy ma is oorlede, en toe het hierdie klein Jacob groot geword by ouma Sarah. sy was sy aanneema. Sy het ook 'n naaldwerk besigheid gehad op die dorp. En dis dan daar was 'n tannie Sera wat naaldwerk gedoen het op Oudtshoorn en my tyd wat ek ook van nog kon onthou. Katrein, sy is vir my 'n baie interessante karakter. Ek is spesifiek lief vir Katrein. Want sy is die huishulp vir ouma Sara en vir die Eyprims familie. En sy beskou myself as deel van die huishouding. Sy doen baie goeie naaldwerk en sy hanteer die kinders asof dit haar grootmaak kinders is en sy sê vir hulle sê regtig sê wat hulle moet doen en wat hulle moet doen. Sy is eintlik 'n baie wyse vrou gewees, nie vreeslik geleerdheid gehad nie, baie wys. Aan die ander kant is Dodie Sanderse. Dis nou die Jode wat daar geboer het langs die olivierplaas. Nou die olivier is 'n groot familie op Oudtshoorn en soos die Leroux ook die boere gesin het en daar het strewelinge gekom tussen hulle. Ek kan nou nie vir jou uitlap wat dit was nie, maar en dan is daar natuurlik die vredemaker, iemand wat al die dominee is. Dan moet ons altyd die dominee bedoel.
Ja.
Wat die moeilijkheid moet oplos.
Ja.
En die nou, dan is die polisie, want daar is nou een misdaad gepleeg en nou is die polisie betrokke. So, hy was erin betrooi geweest en wat ons moet onthou is, al hierdie karakters kom met hulle eie bagasie van die verlede, na hierdie gebeure in daai tyd.
Ja, ja.
Ja, was bijvoorbeeld persoon wat baie dominerende persoonlikheid het, sy is die enigste kind gewees, en sy is sommer bekend as Miss Fixer en Miss Option, so sy het haar pad wat sy loop, en nou die intrige rondom die godsdienst van haar en haar ouers is nou die beginpunt van verdere moeilikheid tussen die mense.
Jo, dit is, en natuurlijk dan dit kom die kwestie van die Messias ter sprake, want Lea, hulle is ook, ja, ja, en jo,
ja.
Ons kan nie te veel weggeen nie, maar ja, dit word ook,
kan nie meer weggeen nie, maar dit is een belangrike af,
ja.
So dit is een baie ryk godsdienstige achtergrond, wat die boek afspeel, en ja, en mense se gevoelens wat seer kry en so aan, en hoe hulle dan daarmee maak.
Ja, ja.
Dit is net wat hulle daar uit leer.
Oh, Madeleine, ek moet sê, dit is a heerlijke boek om te lees, en ek denk, mense word soveel wys oor die deel van die geskiedenis, wat ons nie noodwendig altyd baie van
ja,
weet nie.
Ja.
Maar ons tyd begin nou uithardloop, of uitloop, soos hulle sal sê, so, en jy het vir ons 'n stukkie voorberei om voor te lees. Ek dink dit is dalk tyd om nou daarmee te begin. Sal jy vir ons asseblief voorlees?
Ek sal vir jou 'n stukkie voorlees. Deur die riem, die dooi, is soos 'n speerong. Hy gee dadelik aandag. Hoe is hy dood? Dit is roef sy hart van die heer nie. Somme gaan lê. Kaapse dokter het ook die raad gehet. Sy het rematiekkoors gehet toe sy kind was. Sy het my nog self gesê. Wie? Mis roef. Antwoord, kom dit van Riem se linkerkantste mondhoek. In die ander mondhoek hou hy pot vast wat hy gedurig aankap. Denk so, is dit vir die rookers of die genewees? Hoe nou? Never mind, ek moet nog opkouding, sê Katrein in my mond. Vertel van Lea. Lea sê van, ja, hooggeleerd in oudtydskrif, research gedoen. Sy het vir oom en Sarah en vir my gewys sulke prentjies letters, soos Moses opgeskryf het. Wanneer het die rabbi weer op Oudtshoorn kom woon? Namens Roos se dood, het die verdrietige rabbi 'n ou huis in Oudtshoorn gekoop. Dis nou die huis daarna by die swaaibrug op die hoek. Ou Flip het nuwe verf oral gepynt en ook gekleerde glasies in die voordeur gesit. Kompleet soos sy is lekker. Riem skud sy kop. Wat sy werk het die rabbi toe gedoen? Hy was rabbi gewees. Hy het al die joodse wette self vastgeskroef aan die deure. Maar allemaal is skeef. Hy is nie so goed met die hande nie. En hy skryf in die boek en ink verkoop hy aan mekaar. Hoe weet jy dit? Ek weet. Ek het so van tyd tot die plek loop afstel. Ek ken vir hom. Jy kan het nie. So, goed. Ek wil jy spul op dat nie. Ach, die rabbi. Het renske daar kop in moedeloosheid. En hy het toe weer getrouw. Ja, met my Darnella Sanders. Die Sandersse is nou die ponde, shillings en penny mense. Hoe meen jy? Hulle vang met een klein geld van die eie sakke. Ongemakkelijke ruit. Weinige boere. Niets is met Darnella nie. So, die rabbi het altijd met die rijksel getrouw. Lucky voor hem.
Och, dit is, jy het nou, dit is, hier is nog soveel versteek in hierdie boek, so ek gaan die titel net herhaal en ons gaan, het is nou ongelukkig tyd om te groet Madeleine, maar baie geluk met 'n prachtige debuutroman. Die titel, Die Huis op die Hoek, die uitgewer Luca, die skrywer Madeleine Lou Blignout. Seën op die werk van jou hande Madeleine en nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend. Ons gaan nou groet
en
net 'n groot plesier. Ons gaan nou afsluit met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo, maar voor dit luister ons na Frans van Mulder wat sing Jesus is ons bron. Ons tydjie saam vanoggend het dan tot 'n einde gekom en ek sê baie dankie dat jy saam gekuier en saam geluister het. Ek sê dankie van Paul Manne vir die tegniese versorging en ek bid vir jou 'n geseënde week toe tot ons weer volgende Dinsdag saamkuier. Ons sluit ons program af met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Tot volgende week dan. Totsiens.
Radio Kansel versterk jou geloof daagliks.
Dis waarna jou hart op soek is. Jou hart is jy. Dis die sentrale punt van jou rede, van jou dieper menswees strewe, van jou lewe. Het jy ook al gevoel of iets skort? Of jy ondanks die feit dat daar nie groot fout in jou lewe is nie, tog beleef dat jy jou passie vir die lewe verloor het? Dis mos wanneer ons sê van iets of van 'n tydperk of van ons werk, my hart is net nie meer daarin nie. Die waarheid is dat wanneer jy daardie leë gevoel beleef, jy eintlik jou hart, jou dieper menswees vervulling verloor het. Dat jy dors en honger is na iets meer. Dit is wanneer jy besef dat daar meer in die lewe is as bymekaar maak en kastele bou in die kaders van werk en routine. A.W. Tozer het gesê, "Thirsty hearts are those whose longings have been awakened by the touch of God within them." Dalk het jy ook al met tye in jou lewe 'n dorsles oomblik ervaar, wanneer jy sommer net verwonderd is oor iets, 'n onverwagse wonderwerk sien gebeur, jy jou liefhê mense se omhelsings indrink, oorstelp dankbaar is oor iets, of 'n teer oomblik van troos en vrede beleef het. Jy sal vir al hierdie gevoel van hartsvervulling ervaar, wanneer God op 'n onverklaarbare manier soos 'n sagte veer aan jou hart geraak het. As jy dalk nou op 'n leeg voel plek is, luister na jou hart. Hoor jou eie wese se soeke na iets meer. Erken jou verlange na hartsvervulling. En maak tyd om in stilte by jou Immanuel te sit, sy woord te lees, sy asem wegslaan, skepping opnuut raak te sien en sy stil fluistering in jou oor te hoor. Ons hart sal altyd op soek wees na 'n heilige romanse, totdat ons dit weer vind by die een wat in 'n liefdesverhouding met ons sal staan en soemloos naby ons leef. Kom ons bid saam. Here, wanneer die sagte fluistering van u siel saggies aan my hart raak, vul dit die leegheid in my hart met 'n soort verwondering en vrede. Iets wat verrykend is, versterk, lewe wek. Wanneer die wêreld my dan maal kook, vergeet ek u altyd in my wees. Dan verloor ek myself in verwarrende verdwaal wees. Vandag, Here, verlang ek na die sagtheid van u genade liefde, na die vrede van u vashou goedheid. Hier is ek, Here, vou my toe in die vere kombers ontferming wat net u kan gee. en maak my weer diep bewus van u in my is wees.